Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli aziz birodarlar, men sizlarga Xudovand o'ylab topgan va yaratgan yana bir o'zaro muloqot haqida misol keltirmoqchiman. Sharqiy lab deb ataluvchi bu katta baliq o'zidan ancha kichkina bo'lgan baliqchalarni yeyishni ancha xush ko'radi. Lekin u kichkina havorang gubanga og'ziga kirishga ruxsat beradi va uni yutib yubormasdan yana qaytarib tashqariga chiqarib tashlaydi. Nima uchun? Chunki guban sharqiy labning tishlarini tozalab chiqadi. Haqiqatan ham u uning og'ziga kirib tishlaridagi har xil parazitlarni va ovqat qoldiqlarini tozalab chiqadi. Keyin bemalol qaytib chiqib ketaveradi. Bunga o'xshash hodisa evolyutsiyaning natijalari bo'lishi mumkin emas. Bularning hammasini Xudo o'ylab topgan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, yana Xudovandning boshqa bir ajoyib ishlar haqida ham to'xtalib o'tsak. Masalan, insonning ko'zlari 137 million bu juda katta son. U nimani bildiradi? Insonning ko'zlari mana shuncha mayda hujayralardan iboratdir. Ular nurni qabul qiladi va uni elektron signalga aylantiradi va keyin optik nervlar yordamida soatiga 500 km tezlikda sayohatga chiqadi. Miyamiz bu signalni qabul qilganida ulardan tasavvur paydo qiladi va ko'zlarimiz nimani qabul qilsa, o'shani ko'ramiz. Bu evolyutsiyami? Menimcha aslo unday emas. Kuzda shu narsalarning yarmi rivojlanganida bizga ko'p foyda keltira olarmidi? Aslo foyda keltirmasdi-ku. Bularsiz o'z vazifasini bajara olmasdi. Uzoq yillar davomida mukammallashdi degan taxmin esa haqiqatdan yiroqdir. Yana bir misol keltirmoqchi edim. Masalan, ko'k kitning og'irligi taxminan 120 tonna, taxminan 28 ta filning og'irligi bilan teng. Uning bo'yi 33 metrga teng. Kashalot suv ostida 3000 metr joyni egallaydi va suv tagida 90 daqiqa tura oladi. Kitlarning o'pkasi boshining tepasida joylashgan maxsus nafas teshiklari bilan bog'liqdir. Bu ularga suv ostida oziqlanishiga imkon beradi va onasini emayotgan go'dakning cho'kishiga yo'l qo'ymaydi. Ba'zi kitlar bir kunda 700 litr sut ishlab chiqaradi. Kitning bolasi onasini emishi shart emas. Ona kit sutini o'zi chiqarib beradi. Bu buyuk yaratuvchi o'ylab topishi mumkin bo'lgan kitlarga xos ajoyib xislatlardan ba'zilari xolos. Azizlar, eshittirishimiz haqidagi fikrlaringizni 3w.najot.com sayti orqali bizlarga yo'llashingiz mumkin. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.